Danışır Azadlıq Radiosu axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün çərşənbə, noyabrın 8-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Amerikada seçkidə demokratlar qalib gəldilər. Sərhədsiz reportyorlar Bakıda jurnalistlərin piketinin dağıdılmasını pisləyib. Avropa Birliyi Türkiyədən hava limanlarını Yunan Kiprinə açmağı tələb edir. Qırğızistan prezidenti yeni konstitusiya layihəsini təsdiqləməyə hazır olduğunu deyib.
Və daha sonra Amerikadakı seçkiləri müxalifət uddu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada seçkidə demokratlar qalib gəldilər. Onlar Konqresin nümayəndələr palatasında yerlərin çoxuna sahib olublar. Bundan başqa demokratlar senatda 4 yer qazanıblar, amma senata da nəzarət eləmək üçün demokratlara daha 6 yer lazımdır. Nümayəndələr palatasının ilk qadın spikeri olmağa hazırlaşan demokrat Nancy Pelosi.
Tonight is a great victory for the American people.
Bu gecə Amerika xalqı üçün böyük qələbədir. Bugün Amerikalılar dəyişiklik üçün səs verdilər. Ölkəni yeni istiqamətə götürməsi üçün demokratlara səs verdilər. Seçkinin nəticələri Respublikaçı Prezidentin George Bush'un siyasətinin daha qəbul olunmadığını göstərir. Seçicilər deyiblər ki, onlar İraqda müharibədən, korrupsiyadan George Bush'un rəhbərliyindən yorulublar. Amerikanın Bağdaddakı səfiri deyib ki, respublikaçılar seçkini udussalar da, prezident George Bush İraqda siyasətini davam edəcək. Səfir Zalmay Xəlilzad televiziya ilə çıxışında deyib ki, Bush İraqda uğur qazanmaq üçün Konqresin hər iki palatası ilə çalışmağa hazırdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bugün NATO rəsmiləri ilə görüşüb, bildirib ki, Bakı NATO ilə daha yaxın münasibət istəyir. İlham Əliyev deyib ki, regiondakı enerjiyə tələbatın artmağı NATO ilə Azərbaycanın əlaqələrinə yeni istiqamət verib. NATO-nun baş katibi Yaab de Hoopsxeffer deyib ki, onlar İlham Əliyevlə Avropaya gedən enerjinin təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə ediblər. Sərhədsiz reportyorlar polisi Bakıda jurnalistlərin piketini dağıtdığı üçün qınayıb. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, hökumətin polisin hərəkəti göstərir ki, məqsəd qəzetin çapını dayandırmaqdır. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı noyabrın 7-sində Azərbaycanda bir qrup jurnalistin Dövlət Əmlak Komitəsinin qarşısında keçirmək istədiyi piketi polisin dağıtmasından təəccübləndiyini bildirib. Təşkilatın elə piketin keçirildiyi gün axşam yayılan bəyanatında bildirilir ki, jurnalistlər öz yerindən çıxarılmaq təhlükəsi ilə üzləşmiş Azadlıq qəzetinə dəstək nümayiş etdirmək istəyiblər. Polisin hərəkəti göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azadlıq qəzetinin öz yerindən çıxarılması əməliyyatını səssiz-səmirsiz həyata keçirmək istəyir. Ancaq biz bütün diqqəti bu qəzetin başının üstünə almış təhlükəyə yönətməkdə davam edəcək deyə bəyanatda bildirilir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı hesab edir ki, bina ilə bağlı Azadlıq qəzeti ilə hakimiyyət orqanlarının dialoqu baş tutmayacaq. Qəzet hakimiyyət orqanları ilə razılığa gəlmək istəyini bir neçə dəfə ifadə etsə də cavab almayıb. Hakimiyyət orqanlarının güzəşsiz mövqeyindən belə aydın olur ki, sadəcə olaraq qəzetin çapını dayandırmaq istəyirlər deyə bəyanatda bildirilir. Azadlıq qəzetinin binasında daha bir neçə ictimai təşkilat, həmçinin Turan İnformasiya Agentliyi və Xalq Cəbhəsi Partiyası da yerləşib. Bu partiyanın da daxil olduğu Azadlıq siyasi blokunun 6 fəalının qəzetə dəstək üçün oktyabrın 30-dan başlanan aclıq aksiyası davam edir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov bildirir ki, noyabrın 9-da aclıq aksiyasına bir qrup qəzet redaktoru da qoşulacaq.
Kəbiran Dilavəri. Avropa Birliyi Türkiyədən tələb edir ki, hava limanlarını Yunan Kiprinə təcili açsın. Birlik Türkiyəni siyasi islahatları sürətləndirməyə çağırıb. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Olde Rehn deyib ki, Türkiyə az da olsa irəli gedib.
Açıq debatlar zamanı belə təəssürat yaranır ki, Türkiyə islahatlardan imtina eləyib. Amma belə deyil. Türkiyə siyasi islahatlar aparır. Baxmayaraq ki, son bir ildə islahatların sürəti azalıb.
Avropa Birliyinin Türkiyə ilə bağlı hesabatında deyilir ki, birlik dekabrda keçiriləcək samitə qədər Türkiyəyə tövsiyələrini çatdıracaq. Qırğızistan prezidenti yeni konstitusiya layihəsini təsdiqləməyə hazırdır. Bunu dövlət katibi Adaxan Madumaradov deyib. Yeni konstitusiya layihəsi prezidentin səlahiyyətlərini azaldır. Bu, bir həftəyə yaxın da aksiya keçirən Qırğızistan müxalifətçilərinin əsas tələblərindən idi. Biraz əvvəl prezident Kurmanbek Bakiyevin təmsilçiləri müxalifətçilərlə görüşüb yeni konstitusiya layihəsini müzakirə ediblər. Layihə bugün parlamentə çıxarılmalıdır. Gürcüstanın baş naziri Rusiyanı şantajda günahlandırır. Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirir ki, Tiflis yeni qiymətlərlə razı deyilsə, Gürcüstana qaz kəsiləcək. Gazprom indi Gürcüstana satdığı hər 1000 kubmetr qaza görə $230 istəyir. Əvvəl $110 alırdı. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagoydeli deyib ki, Tiflis qaz almaq üçün başqa dövlətlərlə danışıq aparır. İraqın baş naziri bildirib ki, Səddam Hüseyin bu ilin axırına qədər asılacaq. BBC-yə müsahibəsində nazir Əl-Maliki deyib ki, məhkəmə Səddam Hüseyini ölüm hökmü ilə cəzalandırırsa, İraq hökuməti hökmü yerinə yetirməlidir. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyin şiələrin qırğınında günahlandırılaraq ölümə məhkum olunub. İsrail Qəzzədə bugün apardığı əməliyyata görə təəssüfləndiyini bildirib, fələstinlərə humanitar yardım təklif edir. Bugün İsrail əskərləri Qəzzədə 20-yə qədər adamı, o cümlədən uşaqları, qadınları öldürüblər. Avropa Birliyi, Rusiya, Türkiyə, İsraili qınayıb. Azərbaycanın Cəlilabad rayonunda quşların qripdən öldüyü təsdiqlənsə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ölkəyə ekspertlər göndərəcək. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə rayonlarda yaradılmış dövlət komissiyalarının fəaliyyəti bərpa olunub. Buna səbəb bir neçə gün öncə Cəlilabad rayonunun Təzəkənd kəndində ev quşlarının tələfatıdır. Bu məqsədlə rayonun baytarlıq idarəsi də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Dövlət baytarlıq xidmətinin məlumatına görə ölmüş ev quşlarından götürülmüş nümunələr artıq Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müayinə olunur. Nəticələr noyabrın 9-unda açıqlanacaq. Dövlət baytarlıq xidmətinin mətbuat üzrə sözçüsü Yolçu Xəmbəli sözlərinə görə ilkin analizlər ev quşlarının quş qripindən tələf olmadığını göstərir.
Quşların tələfatına kok mənşəli infeksiyalar kolibakterioz xəstəliyi səbəb olmuşdur. Buna baxmayaraq götürülmüş nümunələr Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında daha dəqiq müayinə edilməkdədir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da noyabrın 9-unda açıqlanacaq analizin cavabını gözləyir. Təşkilatın Azərbaycan nümayəndəliyindən bildirirlər ki, quş qripi virusu aşkarlanarsa bölgəyə ekspert qrupu gələcək. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən deyirlər ki, ilin əvvəlində quş ətindən dönər hazırlanmasına qoyulan qadağa ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Araşdırma zamanı dönər satan 6 obyektin fəaliyyəti dayandırılıb, 3 nəfər cərmələnib.
Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Bu gün nələrdən danışacağıq? Amerikadakı seçkiləri müxalifət tutdu.
Tonight is a great victory for the American people.
Bu axşam Amerikan xalqı qələbə qazandı. Amerika xalqı dəyişikliyə, demokratlara və ölkənin yeni istiqamətə yönəlməsinə səs verir.
Direction.
Teymuraz Əliyevi gördüm deyənləri MTN-ə çağırırlar.
Böyle balaca boylu, keçən, bığlı, xırda gözlü, xırda balaca bir adamdır.
Azərbaycanda məmurların sayı artırılır. Məmura ehtiyac nədən yaranır?
Məsələn, biz sosial işçilər yaratdıq. 450 nəfər 2006-cı ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə ştatlar verdik. Nə üçün? Ünvanlı sosial yardımı biz təşkil eləmək üçün.
Məktəblərdə qışda papaqsız oturmaq olacaq mı?
Bizim gözətməyimizdən deyil, sabah siz gedib baxacaqsınız ki, uşaqlar sinifdə oturub paltolanır. 301 ümumi təhsil məktəbində aparılan nəticələr göstərir ki, məktəblərin əştad üçün də istilik sistemi qeyri-qənaət bəxş vəziyyətdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Wall Street Journal yazır ki, iqtisadiyyatda respublikaçılar heç-heç eləyə bildilərsə, İraqda uduzdular. Sonra sorğularına görə Amerikalıların 54%-ində deyir ki, Səddamı devirməyə bu qədər insan tələfatı verməyə və bu qədər pul xərcləməyə dəyməzdi. Demokrat partiyasının böyük uğurunun bir səbəbi budur. O biri səbəblər nədir? Amerikada seçkiləri təkcə konqresə yox, həm də qubernator seçkilərini müxalifət tutdu. Bu qələbə nələri dəyişə bilər, nələri dəyişə bilməz? Həm daxildə, həm xaricdə. Bütün bu suallara Rövşən Rahiboğlu cavab verir.
Demokratların qələbəsi nəticəsində ABŞ tarixində ilk dəfə olaraq nümayəndələr palatasında qadın kongresmen sədrilik edəcək. Kaliforniya ştatının təmsilçisi Nancy Pelosi.
Tonight is a great victory for the American people.
Bu axşam Amerikan xalqı qələbə qazandı. Amerika xalqı dəyişikliyə, demokratlara və ölkənin yeni istiqamətə yönəlməsinə səs verir.
Direction.
Amma senatda yerlərin paylaşması hələlik qeyri-müəyyən qalır. 100 yerli palatada hələlik partiyaların hər birinin 49 yeri var. Vəziyyətə aydınlıq gətirəsi olan qalan səslərin hesablanması isə tərəflərin etiraz edib etməməyindən asılı olaraq əlavə bir neçə saat, yaxud bir neçə gün davam edə bilər. Rəis orqularına görə seçicilər hər hansı vədlərinə görə deyil, Respublikaçı Kongresdən və George Bush administrasiyasından narazılıq üzündən demokratlara üstünlüyü veriblər. Bu qəbildən olan qalmaqallar arasında Respublikaçı Partiyasının tanınmış lobbyçisinin siyasi sövdələşmələr quraşdırması, habelə həmin partiyanın nümayəndələr palatası üzvünün Kongresin yeni yetmə köməkçiləri ilə internetdə seksual mövzuda açıq-saçıq söhbətləri Amerikan cəmiyyətinə xüsusilə pis təsir bağışlayıb. Respondentlərin 60% isə George Bush'un İraq müharibəsini yanlış şəkildə aparmağına görə onun siyasi rəqiblərinə dəstək verdiyini bildirib. Prezident dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi ki, demokratların kongresdə üstünlüyü İraq müharibəsində daxil olmaqla terrorla mübarizədə Amerikanı məqlubiyyətə düçar edər. Baxmayaraq ki, son çıxışlarının birində Prezident Bush partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün seçiciləri hökmən seçkidə iştirak etməyə çağırmışdı. Partiya mənsubiyyəti ilə əlaqəsiz və hətta hər hansı partiya ilə əlaqəniz olmasa belə, hamınız borcunuzu yerinə yetirməli, səs verməli və səsinizi eşitdirməlisiniz. Londondakı Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar İnstitutunun təhlilçisi Dana Allen, Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müsahibəsində demokratların hakimiyyət səlahiyyəti artmasının ABŞ-ın ümumi siyasətinə mümkün təsiri haqda rəy bildirib. Kongresi indiki seçkin əvvəlkilərin bir çoxundan fərqli olaraq daha çox həssasla ümumxalq seçki adlandırmaq olar və mən hətta deyərdim ki, onu George Bush'a etimad haqda referendum adlandırmaq ədalətli olar. Bu fikrə etiraz bildirmək olar ki, praktiki baxımdan prezident xarici siyasətə nəzarət etməkdə davam edir. Amma bu, yalnız 2 il müddətinə münasibətdə doğrudur. Belə vəziyyətdə isə demokratların nümayəndələr palatasında və ola bilsin habelə senatda mövqeləri möhkəmlənir və mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə Birləşmiş Ştatların siyasəti daha mötədil məcraya yönələcək. Təhlilçinin fikrincə, yaxın bir neçə il müddətində Amerika daha təmkinli siyasət aparmalı və əsasən ekoloji və insan haqları sahələrinə marağını yönəltməlidir. Əlbəttə, müxtəlif ssenarilər haqda düşünmək olar, amma Dialab 2008-ci ildə Respublikaçı namizəd John McCain prezident seçilsə, Kongres isə demokratlarda qalsa, McCain-in Kongresdə birgə işləməsi və daha mötədil siyasət yeritməyi ağla batandı. O cümlədən, xarici siyasətin əhəmiyyətli istiqamətləri olan qlobal istiləşmə və yəqin ki, əsir və məhbuslarla rəftar kimi mühüm məsələlərə münasibətdə. Təhlilçi qeyd edib ki, Kongresdə demokratların qələbəsinin çətin ki, Amerikanın İraq üzrə siyasətinə ciddi təsiri ola, xüsusilə də İraqla bağlı Avropanın hər hansı tələb və təşəbbüsləri olmadığına görə. Amma onun dediyinə görə, məsələn, Əfqanistana münasibətdə vəziyyət bir qədər başqadır. Terrorla mübarizə kampaniyasında, barəsində Avropanın ciddi siyasət yeritdiyi yeganə ölkə Əfqanistandır. Bu siyasəti mükəmməl adlandırmaq çətindir. Vəziyyət İraqdakı qədər pis olmasa da, bu NATO üçün ciddi imtihan kimi qəbul edilməlidir. Eyni zamanda isə söhbət ancaq onun az effekti olmağından gedir və ABŞ-la Avropa arasında ciddi transatlantik münaqişənin predmeti kimi ona yanaşmaq olmaz.
Bu, Amerikadakı seçkilər barədə söhbət idi. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda isə Temuraz Əliyevi gördüyünü deyənləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dindirməkdə davam edir. Eyni vaxtda onlara başa salırlar ki, gördükləri Temuraz Əliyev deyil. Məhkəmədə Hacı Məmmədov deyir ki, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsi öldürüb, öldürən indi həyatda yoxdur. Azərbaycan prezidenti isə deyir ki, istintaqda olan məlumata görə öldürənlər xaricdədir. Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli sayılan Gürcüstan vətəndaşı Teymuraz Əliyev ətrafındakı mübahisəyə onun şəkli aydınlıq gətirə bilər, ancaq axtarışda olan bu adamın şəkli ictimaiyyətə göstərilmir. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayev və Elmar Hüseynovun qətlində təqsirləndirilən Teymuraz Əliyevlə görüşdüklərini deyən bir neçə jurnalistin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilməsi noyabrın 8-də də davam edib. Enullah Fətullayev deyir ki, qətlinin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində onlara Teymuraz Əliyevin daha bir şəklini göstəriblər, həmin şəkildəki adam onların noyabrın 4-də Tbilisidə görüşdüklər və üzünü Teymuraz Əliyev kimi təqdim edən adam olmayıb.
Belə balaca boylu, keçəl, bığlı, xırda gözlü, yani xırda balaca bir adamdı. Dediler ki, Teymurad Əliyev budur. Dedik, bəs bu şəxs, ona bu şəxs kimdir? O şəxsiyyət hələ müəyyənləşdirməmişdir. Nə vaxt müəyyənləşdirəcəksizdir, bu istintaksirdir.
Enullah Fətullayev gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Çinci Sultansoy, Ayna qəzetinin əməkdaşları Kənan Quluzadə və İbrahim Bayındırlı noyabrın 6-sında bəyan etmişdilər ki, ötən həftə Gürcüstanda olarkən Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Teymurad Əliyevlə görüşüblər. Jurnalistlərin sözlərinə görə özünü Teymurad Əliyev kimi təqdim edən şəxs onlara bildirmişdi ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ifadə verməkdən cana doyub. Həmin şəxsin sözlərinə görə Elmar Hüseynov qətlə yetirilən zaman o həqiqətən Bakıda olsa da bu cinayətlə heç bir bağlılığı yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Teymurad Əliyev, Tahir Xubanov və şəxsiyyəti tam dəqiqləşdirilməyən daha bir Gürcüstan vətəndaşının Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı axtarışını elan etmişdi. Jurnalistlərin açıqlamalarından isə belə çıxırdı ki, Tbilisidə özünü Teymurad Əliyev kimi təqdim edən adamla görüşmək onlara o qədər də çətin başa gəlməyib. Enullah Fətullayev deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində onlara Teymurad Əliyev adı altında heç görüşmədikləri adamın şəklini göstərmələri bu məsələ ətrafında müəmmaları bir qədər də artırıb.
Mənim üçün şəxsən müəmmalar daha da artdı. Dedim, bəs onda, bəs bu orada anası, bəs anası, bir hə, anası ola bilər Teymurad Əliyevin anasıdır. Dedim, bəs bu qadın, yoldaşı kimi mənə görünən qadın, bir ola bilər bu Teymurad Əliyevin yoldaşıdır. Dedim, bəs ətrafda keçən adamlar da bunu Teymurad kimi çağırırdı. Dedilər ki, ola bilər ki, bu adamın adı da Teymurazdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev də bildirir ki, jurnalistlərin Tbilisidə görüşdükləri şəxs heç də Teymurad Əliyev olmayıb.
Həmin jurnalistlərin iddia etdikləri kimi, güya ki, Teymurad Əliyevin, yəni çəkdikləri şəkil ki var, onların iddia etdikləri, güya Teymurad Əliyevdir. Və həmin deməli, şəkillə istintaq tərəfindən rəsmi axtarışa verilmiş Teymurad Əliyevin şəkli deyil. Hazırda özünü Teymurad Əliyev kimi həmin jurnalistlərə təqdim etmiş şəxsin şəxsiyyətinin araşdırılması istiqamətində müvafiq işlər görülür.
Arif Babayev deyir ki, Elmar Hüseynovun qətlində təqsirləndirilən istər Teymurad Əliyevin, istərsə də Tahir Xubanovun axtarışı davam edir. Interpol onları dünyanın 182 ölkəsində axtarır. Noyabrın 7-sində Prezident İlham Əliyev də Brüsseldə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirmişdi ki, Elmar Hüseynovun qatillərinin axtarışı davam edir. Prezidentin sözlərinə görə qatillər xaricdə gizləndiklərindən onların tapılıb istintaqa gətirilməsi hələ ki mümkün olmayıb. Turan informasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, prezidentin bu fikirləri çoxsaylı qətillər və adam oğurluqlarında ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun qətlini öz üzərinə götürməsi ilə bağlı dediklərini rədd edir. Onun sözlərinə görə hökumətdəki bəzi qüvvələr Elmar Hüseynovun qətlindən öz məqsədləri üçün istifadə etmək istədiklərindən bu işin istintaqında belə ziddiyyətli məqamlar üzə çıxıb. Son hadisələr bu ziddiyyətlərin bir qədər də artmasına xidmət edir.
Xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
British Council-ın tələbələr üçün hazırladığı sürprizdən Bakıda 3 tamaşa keçiriləcək. 14-24 Elməddin Aliyevin 6-cı Beynəlxalq Audiovizual Festivalla bağlı təəssüratlarından.
Mən hesab edəmirəm, bir o qədər güclü rəqiblər var idi orada.
14-24 Sən olmasaydın Gənc ifaçı Cəmilə Dadaşovanın hansı ləqəblə tanınmasından?
Qərara gəliblər ki, mən çox şirinəm, həyatda da nə bilim, nəsə eləyirəm şirinəm və mənə brend qoyublar şirin.
14.24-də xəbər tut. Gənclərin 14.24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir. İlham Əliyev prezident seçilməmişdən qabaq deyirdi ki, 100 minlərlə iş yeri yaradacaq və xeyli iş yeri yaratdı da. Ancaq üçün bundan qabaq çoxlarının ağlına da gəlmirdi ki, yeni iş yerləri hökumətdə də yaradılacaq. Çünki o vaxtlar beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycana həmişə tövsiyə edirdilər ki, hökuməti kiçiltsin, idarəçilik xərclərini azaltsın, işin səmərəsi artırılsın. Azərbaycan hökuməti isə kiçilmək əvəzinə indi böyüyür. Bəlkə bu doğrudan da belə olmalıdır. Onda sual olunur ki, Azərbaycanda bu qədər məmura ehtiyac nədən yaranır? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Elxan, 2006-cı ildə bəzi dövlət orqanlarında məmurların sayının artırılması müşahidə edilmişdi. 2007-ci ildə də bir sıra strukturlarda, məsələn, Milli Məclis Aparatı, Səhiyyə, Təhsil, Sənaye və Energetika Nazirlikləri, Xaricdə yaşayanlar da iş üzrə, sonra dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitələrində işçilərin sayının artırılması gözlənilir. Təkcə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin ləğvi ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyində 115 yeni ştat açılacaq. Yəni əlavə 115 nəfər işə götürüləcək. Hələlik yeni ildə ümumilikdə nə qədər yeni məmurun işə cəlb ediləcəyi bəlli olmasa da, dövlət orqanlarında işləyənlərin çoxalacağı məlumdur. Bu günlərdə Milli Məclisin komissiyaları 2007-ci ilin dövlət büdcəsini müzakirə edərkən, Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Nəzarət İdarəsinin müdiri Şakir Quliyev dövlət orqanlarında yeni ştatların açılması üçün gələn ilin büdcəsində vəsait nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı və bəzi digər beynəlxalq qurumlar isə Azərbaycanla bağlı tövsiyələrində dövlət orqanlarında struktur islahatlarının aparılmasını, daha mobil idarəçilik sisteminin yaradılmasının zəruri olduğunu bildirirlər. Bu və digər səbəblərdən mütəxəssislərin indiki vaxtda məmurların sayının artırılması məsələsinə münasibətləri birmənalı deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, nəinki dövlət orqanlarında işləyənlərin sayının artırılması, ümumiyyətlə büdcədə inzibati xərclərin artırılması düzgün deyil. Ancaq bununla razılaşmayanlar da var. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda idarə etmənin yeni strukturları yaranır. Ona görə də ştat artımı təbiidir. Həmçinin elə strukturlar var ki, orada da işçilərin sayının artırılması zəruridir.
Məsələn, biz sosial işçilər yaratdıq. 450 nəfər 2006-cı ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə ştatlar verdi. Nə üçün? Ünvanlı sosial yardımı biz təşkil eləmək üçün.
Hadir Əcəblinin fikrincə, idarə etmədə bəzi yerlərdə ixtisarlar ola bilər. Bəzi yerlərdə isə ştatların artması mümkündür. Bu da bütövlükdə iqtisadi inkişafa kömək eləyən məsələdir. Məmurların sayının artırılması ilə bürokratik əngəllərin də çoxalacağı barədə fikirlərə gəlincə, Hadir Əcəbli bu fikirlə razılaşmasa da, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli məmurların artmasını bürokratiyanın təkrar istehsalı kimi dəyərləndirir. O deyir ki, bu büdcədə inzibati xərclərin də artmasına səbəb olur ki, bu da gələcəkdə beynəlxalq təşkilatların diqqətindən yayınmayacaq.
Dövlət xərclərinin şişməsi əksər ölkələrdə gedir və son nəticədə birdən kəskin surətdə islahatlar başlayır. Yaxşı olar ki, bu başdan ölçülüb biçilmiş bir varianta gedilsin və inzibati xərclər azaldılmağa doğru getsin.
Əli Məsimli deyir ki, hansısa nazirliklərdə məmurların sayının artırılması, digərlərində isə azalması halları baş verə bilər. Ancaq ümumi rəqəm aşağı düşməlidir. Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə Nəzarəti İdarəsinin müdiri Şakir Quliyevin sözlərinə görə isə, gələn il dövlət orqanlarında çalışan 30 minə yaxın adamın vəzifə maaşı da artırılacaq. Bundan ötürü 2007-ci ilin dövlət büdcəsində 54 milyon manata yaxın vəsait proqnozlaşdırılır.
Çox sağ ol İlqar, indi isə günün qayğılarına keçək ancaq elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Hər il noyabrın 15-də qış mövsümü başlanır, yəni evlərə, idarələrə istilik verilir. Bugün söhbət məktəblərdən gedəcək. Nə qədər məktəbin istilik sistemi işləmir? İlkin Məmmədovun reportajı.
Əziz rayon səvətinin sədrinə, yaz ki, bu andıra qalmış pilləkənin ucundan həyatda yaşamaq mümkündür. Uşaqlarımız hər ora çıxanda yıxılıb ölürlər.
Davud, bəlkə yazaq ki, uşaqlar pilləkəndən yıxılıb əzilirlər.
Yox. Ölürlər yaxşıdır. Qoy gəlib bir əncam çəksinlər.
Yəqin ki, məşhur Azərbaycan filmi olan Uşaqlığın Son Gecəsindəki Ərzəbaz Davud indi də yazsaydı, uşaqlarının qışda məktəbdə soyuqdan öldüyünü yazardı ki, gəlib əncam çəksinlər. Çünki özüm məktəbdə oxuyandan bəri, qəzet oxuya bildiyim zamana qədər hər il qış qabağı məktəblərin isitmə problemindən yazılır, danışılır. Və hər ildə qışda uşaqlar məktəbdə palto ilə, gödəkçə ilə, papaqla oturur. Və valideynlər də qızdırıcı pulu, qaz pulu, odun pulu əlindən şikayət edirlər. Kimisi də uşağını havalar soyuyanda məktəbə buraxmır. Vəziyyətin bu ildə bir çox məktəblərdə fərqli olmayacağını Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri də etiraf edir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əli qızı deyir ki, Bakıda cəmi 301 məktəb var. Və bu məktəblərdə elə yenicə keçirdikləri monitorinqlər göstərib ki, hər dörd məktəbin ən azından birinin istilik sistemi demək olar ki, yoxdur.
Bizim güzəti
etməyimizlə deyil, sabah siz gedib baxacaqsınız ki, uşaqlar sinifdə oturub paltonla. 301 ümumi təhsil məktəbində aparılan nəticələr göstərir ki, məktəblərin 83-də istilik sistemi qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdədir. Yəni 27%-ında istilik sistemi yoxdur demək olar ki. Müasir standartlara cavab verən demək olar ki, barmaqla sayılacaq qədər məktəblərimiz var. Təkcə Bakının iş bitmir axı. 4500-dən çox məktəb var bu məktəblərin böyük əksəriyyətinin. Məndə olan məlumata görə hardasa 70%-nın istilik sistemi ilə bağlı ciddi problemi var.
Təhsil Nazirliyi bu problemi həll etmək üçün külli miqdarda vəsait lazım olduğunu və ancaq bu vəsait ayrılandan sonra bir ilə məsələni həll etməyin mümkünlüyünü bildirir. Amma ölkə prezidenti və Nazirlər Kabineti ötən qış məktəblərdə qar yağdığı üçün verilən fasilədən sonra bu cür problemlərin həlli üçün yerli icra hakimiyyətinə tapşırıq verib. Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin şəhər təsərrüfatı şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə iddia edir ki, digər binalar olmasa da məktəblər və uşaq bağçalarının noyabrın 15-dən başlayaraq qızdırılmasında problem olmayacaq.
Göstərişi var, prezidentin göstərişi də var ki, məktəb uşaq bağçaları bu 100% istilik almalıdır. İndi ola bilər, indi hansısa həmin gün almasın, amma bir bu il ərzində hamısı almalıdır, o adınızına şimdi.
Azərbaycan mənzil təsərrüfatlarında rəsmən qış mövsümü noyabrın 15-də başlanır. Bu tarixdən artıq mənzillərə, məktəblərə və uşaq bağçalarına istilik verilir, rəsmən. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Xalid Ələkbərov özü də etiraf edir ki, Bakıdakı 10 minə yaxın binadan onların balansında ancaq 2 minə yaxın bina var ki, istilik sisteminə qoşulub. Onların da istiliyi alıb almaması ancaq daxili istilik sistemlərinin durumundan asılı olacaq. Elə məktəblər və uşaq bağçalarının da. Havalar lap soyuyanda isə Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, ötən il olduğu kimi yenə də yeganə əlac uşaqları məcburi tətilə buraxmaq olacaq.
Şəffaflıq
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sən yaxşı olsun. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Elxan. Amerikada seçkidə demokratlar qalib gəldilər. Sərhədsiz reportyorlar Bakıda jurnalistlərin piketinin dağıdılmasını pisləyib. Avropa Birliyi Türkiyədən tələb edir ki, hava limanlarını Yunan Küprünə təcili açsın. Qırğızistan prezidenti yeni konstitusiya layihəsini təsdiqləməyə hazır olduğunu deyib. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda bu gecə 10-12 dərəcə isti, sabah gündüz 13-15 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın bölgələrində gecə 10-14 dərəcə, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda bu gecə 1-6 dərəcə isti, sabah gündüz 7-12 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı bir Elxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi də efirdə. Gənclərin 14-24 proqramı mikrofonda Ürkə Rakif qızı olacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Vaxtınız xeyir, efirdə 14.24 verilişidir, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları 6-cı Beynəlxalq Audiovizual Festivalın əsərin orijinal həllinə görə mükafatına layiq görülmüş Elməddin Aliyev, Xəzər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Firuzə Alimova və Bakı Payızı 2003 musiqi müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı Cəmilə Dadaşovadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
British Council, Britaniyanın Bakıdakı səfirliyinin dəstəyi ilə Forum Teatr adlı layihə həyata keçirir. Bu layihə çərçivəsində bir neçə ali məktəbdə tamaşa göstəriləcək. Çıxış adlı bu tamaşanın ənənəvi tamaşalardan nə ilə fərqləndiyini və ümumiyyətlə bu layihə haqqında ətraflı məlumatı bizə Firuzə verəcək. Firuzə, necə bir layihədir bu? Əsas məqsəd nədir burada?
Forum Teatr Bakıda Britaniya səfirliyinin dəstəyi ilə növbəti layihəsini həyata keçirir. Layihənin əsas məqsədi ümumiyyətlə cəmiyyətdə mövcud olan gender problemlərinin işıqlandırılması və insanlarda bu haqda təsəvvürün yaradılmasıdır. Onu da deyim ki, Forum Teatr Bakıda ikinci dəfə layihəsini həyata keçirir. İlk dəfə 2005-ci ilin oktyabr ayında seçkilər ərəfəsində keçirilib. Əlbəttə ki, mövzusu da seçkilərlə bağlı idi. Bu dəfəki layihəsinin əsas məzmunu isə əvvəldə qeyd etdiyim kimi gender problemlərini, yəni kişi və qadın münasibətlərindəki problemlərə həsr olunacaq.
Firuzə, səhv eləmirəmsə, tamaşa zamanı Forum Teatr texnikasından istifadə olunacaq. Bu texnika haqqında eşidib öyrəndiklərindən bizə də danışa bilərsən?
Ümumiyyətlə, Forum Teatr interaktiv teatrdır. Tamaşa daha çox həyat problemlərinə, sosial problemlərə həsr olunur. Aktyorlar hər hansı bir sosial problemi səhnələşdirirlər, sonra isə tamaşaçılara hər hansı bir problem ətrafında düşünməyə vadar edirlər. Tamaşa iki dəfə oynanılır. Birinci dəfə tamaşaçılar tamaşa ilə yaxından tanış olurlar. İkinci dəfə isə tamaşa göstərildikdə tamaşaçılardan kimsə istədiyi rola müdaxilə edib tamaşanı dayandıra bilər və özünün fikirləşdiyi tərzdə qəhrəmanın yerinə keçib oynaya bilər. Tamaşaçılarla aktyorları əlaqələndirən isə aparıcıdır və burada aparıcı Joker adlanır və keçən dəfədən fərqli burada, bu dəfəki Joker qadın aktrisadır. Verilişdən əvvəl mən British Council-ın layihələr üzrə assistenti Gülarə Ələkbərova ilə görüşüb danışmışam. Yaxşısı budur, tamaşanın quruluşu haqqında Gülarə Ələkbərovanın dediklərini dinləyək.
Tamaşanın rejissoru Tərlan Rəsulzadədir. Forum Teatr üzrə də mütəxəssis Britaniyalı bir xanımdır, peşəkar aktrisadır, Karen Chapman-dadır. Truppanın özü həm peşəkar aktyorlardan, həm də tələbələrdən ibarətdir. Yəni, iki peşəkar aktyorumuz var. O, deməli, biri Joker rolunda çıxış eləyəcək, o birisi tamaşada çıxış eləyəcək. Qalanları isə tələbələrdir. Slavyan Universitetinin, bir də İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin aktyorluq fakültəsinin tələbələridir.
14.24 Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Firuzə, veriliş boyu biz bu tamaşa haqqında yenə də danışacağıq, dinləyicilərə daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. İndi isə keçək Beynəlxalq Audiovizual Festivala. Ötən həftə növbəti 6-cı Beynəlxalq Audiovizual Festival başa çatdı. 16 ölkəni təmsil edən 70 nəfərdən çox nümayəndənin qatıldığı festivalda Azərbaycanlılar da Nəsim Əliyev, Nigar Əliyeva və bir çoxları, o cümlədən Elməddin Aliyev mükafatlara layiq görüldülər. Festival həyəcanını bizimlə Elməddin bölüşəcək. Elməddin, ilk dəfə idi belə bir festivala qatılırdın, yoxsa əvvəlkilərdə və ya başqa festivallarda da iştirak etmisən?
Yox, bu audiovizual festivalda mən İki də əvvəllər iştirak eləmişəm, ancaq burada konkursa düşməmişdim mən. Çalışırdım ki, konkursa düşüm. Əvvəl informasyon xarakterli iş vermişdim bura. Bu dəfə konkursa düşdüm və festivalda demək olar ki, çox ölkələrdən iştirak, 16 ölkədən bildiyimiz kimi iştirakçılar gəliblər. Demək, burada əsas festivalın həyəcanı ondan ibarət ki, burada yeni tanışlıq, yeni dostlar, əlaqələr yaranır və sonra bu əlaqələrdən da hamı faydalana bilər, çünki bir-birinə təkliflər eləyə bilərlər və biz bundan istifadə eləməyə çalışırıq. Bir də bir-birimizin işləri ilə tanış oluruq, çəkilişləri və burada bildiyiniz kimi nominasiyalar cürbəcürdür. Burada reklam var, klip var, sənədli film var, bədii film var. Demək, bu nominasiyalarla tanış oluruq, bu işlərlə tanış oluruq.
Dedin ki, əvvəlki festivallara da qatılmışsan, yəni əvvəlki beynəlxalq audiovizual festivallarına. Bu festivalın əvvəlkilərdən bir fərqi var idi mi?
Əvvəlkilərdən fərqi var idi, çünki burada biraz bizə əvvəl iştirak olmayan ölkələr iştirakçıydılar. Demək, burada Danimarkadan və başqa Kanadadan da burada iştirakçılar var idi. Ancaq ümumiyyətlə, festivalın strukturu eyni kesirdi. Ancaq burada bir sevindirici hal var ki, əvvəlki festivallarda Azərbaycandan olan iştirakçılar demək olar çox yerlər götürmürdülər. Çünki işlər biraz zəif olurdu. Bu il biraz yaxşı oldu, götürdülər və əsas sevindirici hal oldu ki, festivalın Grand Prix-in Azərbaycanın Nəsim Əliyev çıxış filminə görə aldı.
Cəmilə, yəqin sən də bir ifaçı kimi festivallarda, müsabiqələrdə iştirak eləmişsən.
Bəli, 2003-cü ildə Bakı Payızı müsabiqəsinin qalibi olmuşam, ikinci yer tutmuşam.
Bundan başqa müsabiqələrə qatılmamsan?
Yox, təkcə Bakı Payızı müsabiqəsində iştirak eləmişəm.
Bizdə elədir, ümumiyyətlə bizdə kimsə festivalda qalib gəldi, birinci, ikinci və ya üçüncü yerə, mən də özüm sayıram orada. Çünki yer götürdü, biz sonra demək olar ki, başqa festivallarda iştirak eləmirik. Kifayətlənirik də bunu, gəl biz nəsə böyük bir şey eləmişik. Mən hesab edirəm ki, biz gərək gələn festivallar üçün çalışaq. Cəmilə xanım da, Rizə xanım da, mən də ki, gələcəkdə də festivallarda mütəmadi olaraq iştirak edir.
Cəmilə, sənin fikrin var mı daha hansı müsabiqələrə, festivallara qatılmaq?
Bəli, istərdim. Ona görə ki, müsabiqələr çox maraqlı keçirilir. Çox maraqlıdır, orada uşaqlardır, danışırlar, gəzirlər, gedirlər, nə biləm. Çox yeni dostlarım oldu və çox yaxşı insanlardır. İstərdim müsabiqə. İştirak eləyim yenə.
İlmətin, sən ancaq kino rejissorluğu ilə məşğulsan, yoxsa teatr rejissorluğunda da özünü sınamsan?
Xeyr, tamaşa yox, biz tamaşa. Mən kino rejissorluğu ilə məşğul oluram. Yəni, tamaşalar işləməmişəm. Yəni, teatr rejissoru deyiləm. Ancaq istəyərdim məşğul olum. Yəqin ki, bunun üçün mənə şərait yaranacaq.
Elə götürək Firuzənin haqqında danışdığı çıxış tamaşasını. Bu tamaşanı lentə almaq istəyərdin?
İstəyərdim, əlbəttə istəyərdim. İndi biz danışarıq Firuzə xanımla. Bəlkə də bu birgə bizim işimiz ola bilər.
Danışmalı olacaq.
Sonra mənlə də danışarsınız, mən də istəyirəm. Nəsə eləmək istəyirsiniz.
Siz də mövənlə kimi çəkərik.
Artıq burada iş birlikləri yaranır. Firuzə, bu çıxış tamaşasına harada baxmaq mümkün olacaq? Bəlkə Elməddin də gəldi ora çəkməyə.
Tamaşanın premyerası noyabrın 11-i Bakı Uşaq Teatrında olacaq. Daha sonra nə vaxtı və harada nümayiş olunacağı barədə ətraflı məlumatı isə Gülarə xanımın özündən eşitdik.
Bakıda 3 tamaşa keçiriləcək. Premyerası Bakı Uşaq Teatrında olacaq ayın 11-i. İkinci tamaşa Xəzər Universitetində olacaq ayın 14-ü. Üçüncü tamaşa isə Slavyan Universitetində keçiriləcək noyabrın 15-i. Ondan sonra da yəni regionlara gedirik. Birinci deməli Lənkərana gedirik. Lənkəran Dram Teatrında ilk tamaşa olacaq ayın 18-i. Növbəti tamaşa Mingəçevir Dram Teatrında noyabrın 23-ü. Son tamaşa Gəncədə, Gəncə Dram Teatrında noyabrın 25-i olacaq. Tamaşa Azərbaycan dilində keçiriləcək.
British Council-ın layihələr üzrə asistenti Gülarə Ələkbərovanın dediklərini dinlədik. Kiçik fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fasilədən sonra istərdim ki, foto həvəskarlarına və ya foto sərgilərə maraq göstərən dinləyicilərimizə bir şad xəbər verim. Amerika-Azərbaycan Təhsil Mərkəzində Qərb Universitetinin məzunu Cəmilə Qasımovanın foto sərgisi açılıb. Ekspozisiyada müxtəlif mövzularda, məsələn, Azərbaycanın təbiətini, İsveçrənin qarlı dağlarını, bu ölkənin ustalarının daş metaldan hazırladıqları dekorativ bağçılıq sənəti nümunələrini əks etdirən fotolar nümayiş olunur. Sərgi noyabrın 10-una dək davam edəcək. Sərgiyə giriş isə sərbəstdir. İstənilən şəxs heç bir pul ödəmədən sərgiyə tamaşa edə bilər. Elə siz də. Heç aranızda sərgilərə maraq göstərəniniz varmı? Elmətdin, sən heç sərgilərə gedirsənmi? Bir rejissor gözü ilə bu sərgilərə baxırsanmı?
Gedirəm, baxıram. Bizdə əsas mən televiziyada işləyirəm. Televiziyadan da biz sərgilərə, çəkilişlərə tez-tez gedirik. Yəni hardasa bundan uzaq qalmıram. Sərgilərdə tez-tez olur. Mən belə adam tanımıram ki, incə sənət sahəsində çalışsın, ancaq sərgilərə maraq göstərməsin. Çalışırıq maraq göstərək. Yəni bu da sərgilərin nə qədər çox olmasından asılıdır. Çünki bizdə bir o qədər çox sərgilər keçirilmir. İstəyirdik ki, ancaq sərgilər keçirilsin çox və burada gənclər hamısı iştirak edəsin.
Cəmilə, Elmətdin dedi ki, incə sənətdə olub sərgiləri sevməmək mümkün deyil. Yəqin bu sənə də aiddir.
Düz deyir Elmətdin. Bəli. Mən axırıncı dəfə olmuşam Caz Festival sərgisində. Bir dənə qız orada təqdim eləyib şəkilləri. Çox maraqlı idi. Mən çox xoşuma gəldi o sərgim.
Elmətdin, qayıdaq festivala. Rəqiblərin güclü idi, yəni mübarizə çətin oldu.
Mübarizə bir o qədər çətin olmadı, çünki mən hesab edəmirəm bir o qədər güclü rəqiblər var idi orada. Ancaq mən özüm də heç bir o qədər orada güclü rəqib deyildim. Ancaq yaxşı filmlər var idi.
Cəmilə, müsabiqədən sonra nə kimi işlər görmüsən? Sənətində hər hansı bir irəliləyiş olubmu?
Bəli, müsabiqədən sonra Tinzalə Ağayeva mənə mahnı yazıb. Onun adı Sən Olmasaydındı. O mahnıdan sonra bir fasilə oldu məndə. Mən işləyirdim, bu incəsənətlə də elə də çox məşğul deyirdim. Amma həmişə arası dəvət eləyirlər, gedirəm, oxuyuram, amma belə də...
Yəni, tam məşğul olmasan da, tam bəli, dərdə çəkməmsən, yəni bəli, burada yox, varsan.
Bəli, var.
Yeri düşmüş gəncəmlə, dinləyicilər hazırda sənin ifanda, sən olmasaydın, mahnısını dinləsəydi, məncə pis olmazdı, elə biz də dinləyərdik.
Bəli, dinləyin.
Səhv eləmirəmsə, elə klipində məhz bu mahnıya çəkilib.
Bəli, bu mahnıya, bəli. O klip çox-çox belə səmimidir. Belə klip doğrudan da deyim, belə Azərbaycanda belə klip yoxdur. O çox gülməlidir. Hamısı kimsə klip çəkir, nə bilim, məhəbbətdən sonra ağlayırlar, nəsə orada olur. Bu birinci gülməli klip idi. Gülməli bilirsiniz necə, o səmimidir də. Necə olur ki, həyatda belə də. Bu klip... Elə çəkildi ki, hamısı kim prosesdə olub, klipi, o prosesdə klipi, это и есть этот клип, да, в смысле, этот процесс. Mən necə deyim, sizə orada çox gülməli şeylər olub, amma...
Yəni, qadr arxası çəkilişlər, istifadə olunub montaj vaxtı və klip...
Bəli, basanın bütün montaj idi.
Mən sizə biraz kömək edə bilərəm, mən...
Elə, atom yox, çünki sorun. Mən nanızıncı, eşkisin inci mən elə yərdim sən olmasaydın mən ağzıncı eşkisin inci mən elə yərdim sən olmasaydın sən olmasaydın sən olmasaydın sən olmasaydın sən olmasaydın sən olmasaydın sən olmasaydın sən olmasaydın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, verilişimizin qonaqları 6-cı Beynəlxalq Audiovizual Festivalın əsərin orijinal həllinə görə mükafatına layiq görülmüş Elməddin Aliyev, Xəzər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Firuzə Alimova və Bakı Payızı 2003 musiqi müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı Cəmilə Dadaşovadır. Elməddin, yəqin sən də kliplər çəkirsən?
Yox, kliplər çəkmirəm, Elə fikrim də hələlik yoxdur. Çünki çalışıram biraz kino sahəsində çalışım və hardasa show biznesə qatılmaq istəmirəm. Onun üçün fikrim yoxdur. Amma Cəmilə xanım üçün çəkmək olardı ki, varsa. Razılığa gələ bilsək burada.
Film çəkəndə mən də çağırım, mən kimi də orada nə çəkəyəcəm.
Cəmilə həm də aktrisa kimi özünü sınamaz.
Bəlkəm də yoxlayarsınız mənim, bəlkəm alınacaq.
Yoxlayar.
Elməddin, istədim səni qalib edən əsərin barədə də bir qədər danışasan. Səhvləmirəmsə, İlk Neftin Parıltısı adlanır filmin.
Filmin adı İlk Neftin Parıltısıdır. Film Aynes telekanalında istehsal olunub.
Adından da görünür ki, neft barədədir, bu aydındır. Amma bir qədər mövzunu açardım bizim üçün. Nədən bəhs olunur?
Neft haqqında ümumiyyətlə, ancaq burada bildiyimiz kimi neft haqqında tam film hazırlamayıb. Film nəzərdə çatdırım ki, 3 hissədən ibarətdir. Mən ancaq ora 1 hissəsini təqdim eləmişdim. Çünki 3 hissə mümkün deyil orada göstərmək. Bu ilk neftin parıltısı adından eşitdiyimiz kimi, yəni Azərbaycanda neft milyonçular yəni milyonçular olandan sonra neftlə bağlı olub bu da. Demək, Bakı və Azərbaycan ümumiyyətlə inkişaf edib. Bu inkişafdan sonra, yəni sonrakı mərhələlərdir, bu filmdə özünü göstərib. Demək, Manav Süleymanovun oxuduqlarım, eşitdiklərim, bildiklərim kitabı əsasında hazırlanıb. Maraqlı əhvalatlar var burada, yəni Bakı ilə bağlı olan, köhnə Bakı ilə bağlıdır və maraqlı abidələrin, bizə gəlib çatan abidələrin, yəni əvvəl necə durumda olduğunu, indi necə, ümumiyyətlə...
Yəni, müqayisəli vermişsən də? Yəni.
Müqayisəli burada məşhur o vaxtki şəxsiyyətlər haqqındadır film.
Bəs belə bir filmi yaratmaq, çəkmək ideyası hardan yarandı?
Bu ideya, ümumiyyətlə, yəni, filmin müəllifi Zaur Həsənovdur. Mən orada rejissor kimi çalışmışam. Zahar Həsənov bu təkliflə çıxış edib və bəyəniblər və mənə də bu təklif edəndə mən də çox bəyəndim əlbəttə ki və biz razılaşdıq bir yerdə işləməyə və bir yerdə bu film üstündə demək olar ki, filmlərin üstündə, seriyadır. Bunun üstündə biz 3 ay işləmişik, əziyyət çəkmişik əgər belə demək mümkünsə. Bu film elə bir filmdir ki, yəni bu arxivdə yatıb qalan film deyil. Bunu hər zaman göstərmək mümkündür və bunu xaricdən gələn qonaqlara da göstərmək mümkündür və onların Bakı haqqında olan təsəvvürləri oyana bilər, ola bilər, təsəvvür yarada bilər Bakı haqqında bu filmlər.
Bakının sanki qısaca tarixçəsidir.
Qısaca tarixçəsidir.
Biz Elməddin o filmi çəkərkən nəsə maraqlı hadisələr baş verdi, yəni necə qalıb o çəkiliş dövrü sənin yaddaşında?
Çox maraqlı hadisələr baş verib. Zaur Həsənov bildiyimiz kimi müəllifdir, çəkilişlərdə olduq, biz Balaxanı neft tərəflərdə olmuşuq oralarda. Və Zaur Həsənov orada çox maraqlı üzünə neft çəkməsi var, orada filmdə göstərilib. Darısı belə əhvalat olur və demək burada qədimliyi yaratmaq üçün biz burada Zahar Həsənova qədimi, yəni Azərbaycan milli paltarın geyimini geyindirmişik və bunlara çox maraqlıydı orada.
Bu çəkiliş zamanı elə bir axtarış zamanı ilə oldu ki, sən bilmədiyin faktlarla rastlaşsın ya da nəsə yeni bir faktlar aşkar edin.
Əlbəttə demək olar ki, biz orada bildiyimiz faktlar heç demək olar ki, efirə getmədi. Yəni, necə bildiyimiz, biz orada çox yeni şeylər tapdıq, yeni araşdırmalar oldu. Yəni, onlar efirə getdi, çünki onlar daha maraqlıydı. Yəni, burada, demək, Bağırovun əsas maraqlı bir şeydir. Bizdə heç kim tanış olmayıb bununla. Mücəfər Bağırovun bunkerini biz tapmışdıq. Bu, İncəsənət Muzeyinin padvalındadır. Onu biz araşdırdıq və orada biz çəkiliş eləmişik. Çox maraqlıdır. Bunker çox bağlamışdılar. Bunker biz yəni çəkiliş edə bildik ancaq orada. Çox uzağa gedə bilmədi. Çünki o daha uzaqlara gedirdi. Biz bilmirdik bu hara gedib çıxır və bizə də elə məlumat verilmədi. Çünki bu gizli saxlanılan bir şeydir. belə maraqlı faktlar açıqladıq. Demək olar ki, film əsas ona görə də marağını artırdı.
Cəmilə, belə maraqlı məqamlarla sən də özləşirsən öz sənətində.
Bəli.
Cəmilə yeni maraqlı rejissorlar tapır. Sonra aktyorlar tapır.
Belə də çox klip çəkmirəm ki, bir klip olmuşdu. Yox, maraqlı hadisələr də olur.
Həmişə tamaşaçıya, dinləyiciyə pərdə arxası məqamlar maraqlı gəlir ifaçıların həyatı ilə bağlı. Səndə nə olub bu pərdə arxasında ki, onlar hələ də bir çox tamaşaçılar üçün, bir çox dinləyicilər üçün qaranlıq qalıb, amma indi Cəmil onu bizə açacaq. Belə bir məqamlar varmı?
Hamısını bilirlər də.
Cəmilə xanım burada deyir ki, sən olmasaydın mahnısın, klipi biraz gülməlidir, nəsə bir komedik janrdadır. Bəlkə də bu tamaşaçılara belə çatdırılıb. Bəlkə də sən olmasaydın, tam əksinə, bəlkə faciəvi bir sujetdir, bəlkə də belə faciəvi.
Düz deyirsiniz, mən bu klipə çox zülümlə gəldim. Ona ki, o gün, o zaman ki, siyumka oldu o klipin, mən işdə olmuşam. İnanırsınız, məndə işdə çox ciddidir. Məndə də bizim rəis deyib ki, mənə, ki, sən hava gələcəksən. Mən də dedim ki, saat 5-də gələcəm. Amma saat 5-də gəlməmişəm ona görə ki, saat 5-də toxu proses olub o klipin. Çox belə, bilirsiniz, nervli idim, zəngiliyiblər həmişə işdən, deyiblər ki, klip necə, hava qutaracaqsən, hava gələcəksən. Amma mən işə gələndə, mən dedim ki, mən incə sənət adamıyım, mən həmişə çağıracaqlar, harasa gedəcəm. İndi onunla razılaşıblar, ona görə ki, konsertlərdə iştirak eləyiblər, mən onları çağırmışam, bütün iş həmişə gəlir. İndi normaldır. Amma,
ortaq razılığa gəlmişsiniz.
Bəli, gəlmiş, amma mən orada işləyəndə birinci dəfə başlayanda çox çətin idi mənə çıxmaq və o klip günü çox onu yaxşı alınardı, klip ondan da yaxşı alınardı. Yaxşı alındı, amma çox nervli idim o günlər.
Amma baxmayaraq ki, sən gərgin olmuşsan klipdə, amma gülə də bilmisən.
Ha, çalışmışam nəsə eləməyi, gülə də bildim, amma elə məqamlar var ki, siz dediniz ki, çətinlik var, onu bəlkim sən açıqlayarsan, hə, indi açıqlayıram ki, o günlər mən çox zülüm çəkirdim. Amma klipdə heç görsəm.
14-24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Firzə, qayıdaq tamaşaya. Çıxış tamaşası nümayiş olunan zaman qapılar hər kəsin özünə açıq olacaq, yəni giriş sərbəst olacaqmı?
Bəli, hər kəs üçün tamaşanın qapıları hamının üzünə açıq olacaq. Burada təkcə gənclər, tələbələr deyil, hamı iştirak edə bilər. Həmçinin tamaşaya dəvətnaməni British Council-ın özündən dərd etmək olar. Bundan əlavə British Council həmçinin Slavyan və Xəzər universitetlərində də öz elanlarını, afişalarını vurub və həmin universitetlərdən dərd etmək olar.
Bəs Firuzə, Gülarə xanımla söhbət zamanı British Council-ın gələcək planlarından da danışdınızmı? Yəni sənə ipucu verdi mi? British Council belə bir layihələr yenə də mi həyata keçirəcək?
Gülarə xanım qeyd etdi ki, bu tamaşanı forum teatrın həyata keçirdiyi çıxış tamaşasını həyata keçirdikdən sonra, nümayiş etdirdikdən sonra növbəti planlar üzərində fikirləşəcəklər, hələ ki, gələcək planlar üzərində fikirləşməyiblər. Bunu növbəti illərdə yəqin ki, British Council özü təqdim edəcək tələbələrə, gənclərə və yaxud hər kəsə.
Elbəttə, bundan sonra nə kimi planların var? Yeni bir əsərin ideyası artıq hazırdır səndə?
Yeni bir əsərin ideyası hazırdır, demək olar ki, ideya ssenari şəklindədir. Hal-hazırda çalışırıq biz onu rejissor ssenarisi üzərində. Bu yaxınlarda bizim bu ssenarimiz işıq üzü görməlidir. İnşallah çəkilişləri də planlaşdırmışıq aprel ayına. Yəni hələlik sirr olaraq qalır.
Yəni bu mövzudan heç bir balaca da bizə açıqlama verməyəcəksən?
Mövzudan açıqlama bir balaca verə bilərəm ki, deməli proseslər dağ kəndində baş verəcək və 41-45-ci illərdən
yenə də bizi əvvəllərə aparacaqsın.
Əvvəllərə aparacaq, çünki keçmişimizi xatırlamalıyıq ki, gələcəyə ümidlə baxaq.
Elmət, bu yeni yaradacağın filmi də hər hansı bir müsabiqəyə, festivala təqdim etmək barədə düşünürsən? Yəni, Azərbaycandan kənara çıxmaq düşünürsən?
Bundan sonra Azərbaycan, yəni o filmi də Başqa çalışıram ki, Azərbaycan çərçivəsinə biraz kənara çıxım. Yəni, biləcəkdən o tərəfə gedək. Belə bir sözlər bizdə. Gedərik, başqa ölkələrdə təmsil edəyərik Azərbaycanı. Çalışıram ki, uğurlu olsun. Yəni, bunu mən tək işləməyəcəm, bu iki rejissor işləyəcəyim. Çalışırıq bir yerdə uğurlu olsun bir film və gələcəkdə Azərbaycanı təmsil edək. Əsas odur ki, Azərbaycan kinosunu inkişaf elətdirmək.
İnanıram ki, buna nail olacaqsınız. Cəmilə, sənin nə kimi planların var yaxın gələcək üçün?
Mən mahnı yazırlar, indi yazıblar artıq. Mən inşallah onu radioda raskrutka eləyəcəm, bəlkə də klip çəkirəcəm. Prosto,
nədən indi, bəhs edir bu mahnı?
Mən bilmirəm, bu sirdir. Mənim üçün mənə də deməyiblər. Onu deyəcəlim, mən özüm doğrudan bilmirəm.
Yəqin sən də haradasa Azərbaycandan kənarda müsabiqələrdə iştirak etmək barədə düşünürsən?
Bəli, düşünürəm. Təkliflər də olub, amma mənim indi Instagram pasportum yoxdur ona görə.
Çox böyük problemdir. İndi biz onu tezləşdiririk.
Sarafa deyirəm. Fustam, elə vazmozunist olmayıb indi. Mənim indi planlarım bir sinəcədə. İşlə bu, işdən çıxıyorum. Əməli başlı başlayacağım bu solo kariyerim.
Prost çox uzaqlara getməyin siz. Uzaqa qədər səs bizə eşitmədi.
Yox, sən də elbətdə klip çəkmək istəyirsən üçün.
Ancaq mənim üçün, ha.
Mən belə çıxdı ki, söz verirəm də.
Bu elbətdən, Cəmiləni necə bir klipdə görürsən? Bir rejissor gözüydə.
İndi deyəcək, mahnı mən eşitməliyəm sonra.
Yox, əlbəttə, yox, onu deyirlər, deyirlər, dün rejissorlar deyir ki, bəs, əlbəttə ki, iş olmalıdır ortada ki, biz görək də onu. Biz
belə, amma bir obraz da
obraz vardır. Kimi... Tam,
bəzən deyirlər ki, bu obrazın üz cizgilərindən bilinir ki, bu mütləq mənfi roldu olmalıdır ya müsbət. Sən Cəmiləni hansı obrazda daha çox görürsən?
Çox belə şirin qızdır. Baxmaq olar da, fikirləşərik bu barədə ki, hansı obrazdır. Mən birinci səfəri Cəmilə xanımın. Bugün tanış oluram. Gələcəkdə hansı obrazda görəcəyimi bildirərəm. Gələn verişlərdə bildirərəm.
Şirin barədə olar deyim bir də.
Şirindir.
Sən olmasaydın klipində mənim adım Cəmilə Həşimova kimi gedir. Şirindir yazıblar orada. Sən olmasaydın, Tünzalə Ağayevanın prodüseri və Tünzalə, onlar mənə çox kömək eləyiblər və onlar qərara gəliblər ki, mən çox şirinəm, həyatda da nə bilim, nəsə eləyirəm şirinəm də, mənə brend qoyublar şirin. Sonra da mən bəzi müğənnilərlə duet eləmişəm, sonra da çıxmışam, amma indi Şırında oxuyanda mən Cəmilə kimi yenə qayıtmışam
o öz doğma adıma,
amma indi Sir Həkim sizə ərə gelmişəm və indi Dadaşov olmuşam. Dəyişir, indi də olacağım. Həmişə dəyişirəm, heç kim də tanımır, deyirəm, bu Cəmilədir, bu Şirindir, bu Dadaşovdur, nədir?
Biz yeni ad fikirləşərik, yeni imiz formalaşdırarıq.
Yeni imiz.
Yox, ondan sonra onunla davam edəyəm. Çünki artıq dəyişə gəlib.
Görsən, həm də ki, Elmətin bu vaxta can heç xəbəri yox idi ki, sənə Şirin adı qoyulub. O...
Ha, o, bəli, значит, правильно бренд нашли.
Mən sizə uğurlar arzulayıram bundan sonraki yaradıcılığınızda da. Yəqin ki, səsini soranız daha uzaqlardan gələr. Biz ayrılan vaxt burada başa çatır. Çox sağ olun həm söhbətimiz olduğunuza görə.
Təşəkkür, sağ olun,
çox sağ olun,
dəvət elədiyinizə görə.
Bəli, siz bizi dəvət eləmişsiniz, çox sağ olun.
Bizi tanışdırdınız, çox sağ
olun. Orada gəlir, çox sağ olun.
Sonda bir də qeyd edeyim ki, verilişimizin qonaqları 6-cı Beynəlxalq Audiovizual Festivalın əsərin orijinal həllinə görə mükafatına layiq görülmüş Elməddin Aliyev, Xəzər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Firuzə Alimova və Bakı Payızı 2003 musiqi müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı Cəmilə Dadaşova idi. Mən isə Ülkə Rakif qızı idim. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyə unutmayın.
24. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.